Reku man vesel. Viņa ir jau pat višķiņā, mēs kā redzēt, tiek lietota. Viņa man ir iešūta pēc auguma, lai nav tik plata. Tad man ir lukturis vēl, tad man ir atstrotājs pie somas. Un man vēl ir arī atstrojošie elementi uz rokām.
Atribūtiku, kas tiek izmantota agri no rīta dodoties uz darbu vai vakarā atgriežoties mājās, izrāda Rēzeknes novada Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas pirmsskolas skolotāja Diāna Stafecka.
Man līdz manai mājai no stubinēties pieturas pa šosi ir jādodas uz pērtnieku karjera pusi, un apmēram ceļš ir nu kaut kur gandrīz kilometrs, un tumšajā laikā, kad es dodos uz autobusiņu, es velku vesti. Un arī, ja tumšajā laikā es, piemēram, atbraucu no Rēzeknes vai no Viļāniem, es autobusu Pietrā jau uzvelku vesti un uzlieku arī atstarotais, kas man vienmēr ir somā līdzi.
Kā stāsta pati Diāna, viņa atstarojošu vesti diennakts tumšajā laikā izmantojusi vēl pirms. Tas ticis iestrādāts noteikumos.
Un es zinu, ka citiem cilvēkiem tas liekas varbūt arī neestētiski un to nelieto, bet man tomēr drošība ir pirmajā vietā un vienalga, taču tas ir uz neilgu mirkli tikai pēc tam novelkam vai iekāpjam autobusā vai garderobē aiziem un toties, tu esi droši un pasargāts uz šosies. Par cik šis karjeras ļoti noslogots sakarā ar ceļa remontu, ja? Tad tu ļoti bieži brauca mašīnas un ļoti, ļoti, pat es teiktu, ir nu, bīstams ceļa posms, kad karjeras strādā. Tās nu, kravas mašīnas brauc burtiski nu, vienais otras.
Lai arī atstarojošas vestes valkāšana diennakts tumšajā laikā neapgaismotos ceļa posmos kājām gājējiem jau kopš aizvadītā augusta ir atrunāta valdības pieņemtajos noteikumos, Diāna ir novērojusi, ka to daudz joprojām neievēro. To atzīst arī uzrunātie Rēzeknes novada autovadītāji.
Cilvēki izmanto vestes atstarojošās.
Izmanto, bet ne tik daudz, cik vajadzētu.
Vajadzētu vairāk?
Jā, vairāk.
Domāju, ka nē, tas pats, kas bija, tas bija.
Vienalga ir tādi
nu,
neredzamie.
Nē, nu varbūt vairāk ir vestes. Tā.
Jūs pats izmantojat vestie, ja sanākiet?
Nu, arī ne.
Kā piespiest, lai cilvēki tomēr izmantotu?
Kas nekādi izņemot sodi.
Sodi,
tikai sodi.
Atstarojušu vestu izmantošanu vakaros nav pamanījusi arī kāda Rēzeknes novada kantinieku pagasta veikala pārdevēja. Viņa gan to vairāk skaidro ar to, ka uz veikalu iepirkties no tālienes cilvēki vairāk dodoties dienas gaišajā laikā vai no ar auto. Bet pats pagasta centrs vakaros nu nepasen, kā ticis arī pie apgaismojuma.
Tie, kas tu vārdībās, tā kā tie, kas iet tālāk, nu ne ar vestēm, pateiksim tā, ar turīšiem.
Lielāka problēma ir uz magistrāliem ceļiem, uz tranzīta ceļiem, kur paaugstinātās kustības notiek. Lielgabarita mašīnas, furas tā saucamas, kuras tiešām var vēl ieraudzīt to gājienu.
Stāsta Latgales reģiona patruļpolicijas nodaļas priekšnieks Aleksandrs Linkevičs, atklādams, ka tieši uz šāda veida lielceļiem, kā arī uz mazākas nozīmes ceļiem pēdējos mēnešos reidu laikos satiktie, tas augtie neredzamie gājēji tikuši informēti par bīstamību un kopā ar ceļu satiksmes drošības direkciju. Veiktajā kampaņā redzams tātad dzīves maznodrošinātajiem kājām gājējiem par velti dalītas arī atstarojošas vestes.
Cilvēkus, kuru mēs redzam, ka nu, viņš saka, jā, man ir, bet es aizmirstu vai brīdinājam, vai izrakstījam sodu atkarību no viņa pārkāpuma smaguma. Bet gandrīz 2000 gājēju tikai pa pēdējiem 3 mēnešiem, oktobris, novembris, decembris, tika brīdināti vai sodīti par to, ka viņi nelieto atstarojošas vestes vai atrodas uz ceļa tumšajā diennakts nakts atstarošiem elementiem, kas tomēr priekš Latgales arī nav masa cipars.
Latgalē kampaņas redzams tātad dzīves ietveros kopumā izdalītas vairāk kā 4000 gaismu atstarojušas vestis, galvenokārt maznodrošinātajiem vai trūcīgajiem kājiem gājējiem. Pēdējos gados ir palielinājies to cilvēku skaits, kas savā apģērbā diennakts tumšajā laikā izmanto atstarojušus elementus, secina arī Latgales reģiona patruļpolicijas pārstāvis Aleksandrs Linkevičs. To bērniem māca arī Rēzeknes novada Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolā, kas atrodas pašā Rēzeknes Rīgas šosejas malā.
Mēs ar viņiem runājam un arī ar vecākiem runājam, lai bērni lietotu vismaz atstarojošus elementus uz savām jakām.
Tajā pat laikā skolotāja Diāna Stafecka nav novērojusi, ka bērni uz skolu ietu atstarojošās vestēs, tā kā visbiežāk viņus atved vai no vecāki vai pagastu autobusi. Bet atstarojuši elementi apģērbā un piekarināmie atstarotāji esot lielākajai daļai skolēnu. Renāte Lazdiņa, speciāli Latvijas radio.